μετά την έξοδο από το lockdown, το οποίο ελπίζουμε αυτό να είναι το τελευταίο. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη. Κύριε Τσακίρη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Θα ξεκινήσω με το περίφημο ηλεκτρονικό κατάστημα, την επιδότηση που δίνει το Υπουργείο σας. Ξεκινάει από τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 24 Μαρτίου και είναι μέχρι 5.000 ευρώ η επιδότηση σε κάθε έναν που επιθυμεί να κάνει ηλεκτρονικό κατάστημα.
Ακριβώς.
Πόσους δικαιούχους περίπου υπολογίζετε ότι θα κάνουν χρήση του?
Είναι περίπου στις 18.000 είναι οι δικαιούχοι, με αυτό με τον προϋπολογισμό που έχουμε. Εάν χρειαστεί, θα αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Είναι χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και χρηματοδοτεί 100% την δαπάνη, είτε αυτή γίνει στο μέλλον, δηλαδή είτε όταν μια επιχείρηση του λιανικού εμπορίου ενταχθεί και κάνει την επένδυση, είτε την έχει ήδη κάνει με αναδρομικότητα από την πρώτη μέρα του πρώτου lockdown.
Μάλιστα, για δηλαδή όσοι επένδυσαν και φέρουν τα τιμολόγια θα πάρουν το ποσό αυτό.
Ακριβώς. Έως το ποσό αυτό, με κάποιες έχει ξεχωριστά για το software, για το hardware κλπ.
Το ποσό δηλαδή καλύπτει το σύνολο, είναι δηλαδή κατά κομμάτι επιδοτείται το 5.000, δηλαδή 1.000 για το software, 1.000 για το hardware?
Προφανώς υπάρχει διαχωρισμός, πάντα είναι μέσω του κανονισμού, διαχωρισμός σε software και hardware και υπηρεσίες.
Ναι. Όσοι λοιπόν είχαν, να το ξαναπούμε, όσοι είχαν από την πρώτη μέρα του lockdown προχώρησαν σε επενδύσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Δηλαδή στη...
Ηλεκτρονικό, κοιτάξτε.
Κατάστημα. Να... Κατάστημα, όχι.
Ακριβώς. Ναι. Ηλεκτρονικό κατάστημα και δικαιούχος.
Δεν επιδοτείται τα logistics στο κομμάτι αυτό, δηλαδή. Ναι. Μόνο το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Ηλεκτρονικό κατάστημα που θέλει να κάνει κάποιος ο οποίος έχει φυσικό κατάστημα.
Ναι. Δεν επιδοτούμε.
Επειδή μέχρι τώρα, κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τώρα υπήρχαν δράσεις ΕΣΠΑ οι οποίες επιδοτούσαν ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά όχι για τον κλάδο του λιανεμπορίου.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ είχα μια βιοτεχνία, θα μπορούσα να κάνω, να επιδοτηθώ και να κάνω και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.
Κάποιος όμως που ήθελε να κάνει εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών δεν μπορούσε να επιδοτηθεί.
Αυτός που είχε φυσικό κατάστημα.
Χωρίς φυσικό, δηλαδή, κατάστημα. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές εταιρείες στη χώρα που δεν έχουν φυσικό κατάστημα και εμπορεύονται ηλεκτρονικά ήδη. Βλέπουμε στα.
Ναι. Ακριβώς. Αυτή η δράση ήταν ανοιχτή για σχεδόν 2,5 χρόνια του ΕΣΠΑ. Ήταν η εργαλειοθήκη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Αυτοί μπορούσαν από εκεί να επιδοτηθούν για να κάνουν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Έκλεισε αυτή η δράση νομίζω πριν 10 μέρες.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα.
Άρα μιλάμε για το λιανεμπόριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και μιλάμε συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις που έχουν πρωτεύων ΚΑΔ λιανεμπορίου ή έχουν δευτερεύων ΚΑΔ λιανεμπορίου, ο οποίος όμως έχει τα περισσότερα έσοδα.
Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να είναι και περισσότερα τα έσοδα από το λιανεμπόριο. Δηλαδή μια επιχείρηση που κάνει χοντρική.
Ή πρωτεύων ΚΑΔ ή περισσότερα έσοδα.
Άρα δηλαδή μια επιχείρηση που έχει χοντρική και λιανική, εφόσον έχει περισσότερη χοντρική, δεν μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.
Δεν μπορεί να ενταχθεί. Αυτή η επιχείρηση μπορούσε να ενταχθεί σε άλλες δράσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και είχαμε παράπονα τέτοια και το σημειώσαμε.
Μάλιστα.
Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να. Είναι στοχευμένη δράση για το λιανεμπόριο. Όποιος τώρα περίμενε τόσα χρόνια και δεν έκανε κάτι και τώρα θυμήθηκε να κάνει.
Σας
λέω, η δράση έκλεισε πριν 10 μέρες.
Η προηγούμενη. Να πάμε τώρα όμως στο ευρύτερο κλίμα. Είδαμε, ας πούμε, την υπόθεση των ναυπηγείων που δεν προχώρησε. Έχετε εκφράσει στο παρελθόν την προσδοκία σας ότι, για παράδειγμα, θα έχουμε μεγάλες επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποια είναι η εικόνα που παίρνετε αυτή την ώρα στο σκέλος των επενδύσεων και τι προσδοκάτε στο επόμενο διάστημα σε σχέση με... Γιατί το επενδυτικό έλλειμμα στη χώρα είναι τεράστιο τα τελευταία χρόνια και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να τρέξει η οικονομία χωρίς να μπουν χρήματα και πώς θα μπουν τα χρήματα αυτά.
Είναι ακριβώς έτσι, είναι όπως το λέτε, είναι το θέμα που λέμε μόχλευση. Δηλαδή με ένα ευρώ δικό μας, πόσα ιδιωτικά ευρώ μπορούμε να
προσελκύσουμε. Ναι.
Ακριβώς. Καταρχήν για το θέμα των ναυπηγείων που ρωτήσατε, δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα.
Ναι.
Εγώ είμαι αρμόδιος για τις δημόσιες επενδύσεις και το ΕΣΠΑ. Αυτό που έχω πει και επαναλαμβάνω είναι ότι και υπάρχει μια σειρά παραδειγμάτων επενδύσεων από ξένες επιχειρήσεις οι οποίες έρχονται και ξεκινάνε στην Ελλάδα. Μπορώ να σας πω πολλά παραδείγματα. Κατά καιρούς βγαίνουν στις επιχειρήσεις. Μην φανταστείτε, δεν έρχονται κολοσσοί, αλλά έρχονται σημαντικές ξένες επιχειρήσεις οι οποίες
σε ποιους τομείς,
θα έλεγα σε όλους τους τομείς, και στον τουριστικό αλλά ακόμα και στο βιομηχανικό έχουμε. Σημαντική επίσης είναι οι επενδύσεις που κάνουν ξένες επιχειρήσεις. Αυτό δεν φαίνεται, δεν είναι είδηση από μόνο του. Οι επενδύσεις που κάνουν ξένες επιχειρήσεις σε ελληνικές
αγορές μετοχών στην ουσία.
Όχι.
Αυξής κεφαλαίου. Αυξής κεφαλαίου. Έκανα αυτό, πάει πακέτο συνήθως, ή το ένα ή το άλλο ή και τα δύο μαζί.
Ναι. Αυξής μελικού κεφαλαίου, που σημαίνει ότι είναι φρέσκο χρήμα και μάλιστα στα ίδια κεφάλαια μιας επιχείρησης, άρα δεν είναι δανεισμός. Άρα είναι ό,τι καλύτερο προκειμένου να αναπτυχθεί αυτή η επιχείρηση στην ελληνική επικράτεια. Επίσης έχουμε μια σημαντική αύξηση των επενδύσεων στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Προφανώς δεν θα σώσει δεν σώζει κάποια κατάσταση μια νεοφυείς επιχείρηση.
Ναι, γιατί θέλει και χρόνο για να αναπτυχθεί και
όμως,
να δώσει καρπούς.
Επειδή ακριβώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο momentum σε αυτό το κλάδο, σε μερικά χρόνια από τώρα θα δούμε κάποιες λίγες, αλλά φτάνει, είναι αρκετό από αυτές τις νεοφυείς επιχειρήσεις, να γίνονται σημαντικές μεσαίες επιχειρήσεις και πάλι ξένες εταιρείες να επενδύουν σε αυτές και στην δραστηριότητά τους στην Ελλάδα. Και αρκετές από αυτές θα βγαίνουν και στο εξωτερικό. Προφανώς, ξέρετε, μετά από 10 χρόνια κρίσης δεν μπορούν οι επενδύσεις να έρθουν από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά επαναλαμβάνω αυτό που είπα και στην αρχή, υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον, όχι στα λόγια αλλά και με πράξεις, από ξένους επενδυτές, ξένες επιχειρήσεις.
Να πάμε τώρα και στις λεγόμενες, ας το πούμε, δημόσιες επενδύσεις, μάλλον να πάμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Είμαστε έτοιμοι για το Ταμείο Ανάκαμψης και είναι έτοιμη η Ευρώπη? Γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια, να το πω έτσι, δυστοκία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε τη συγκεκριμένη διαδικασία? Μπορούμε, έχουμε ετοιμάσει δηλαδή το πλάνο? Γιατί αρχικά θυμάμαι ότι πήραμε τα εύσημα και για την ταχύτητα και για το πρόγραμμα που καταθέσαμε, αλλά το ερώτημα είναι η επόμενη μέρα. Πώς θα μπορέσουμε να πάρουμε τα χρήματα που μας αναλογούν από το Ταμείο Ανάκαμψης?
Κοιτάξτε, το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι ακριβώς έτσι όπως το είπατε στην αρχή. Εμείς έχουμε κάνει όλα τα πλάνα, τα έχουμε καταθέσει, ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε επιλέξει σημαντικά κρίσιμα έργα, τόσο σε δημόσιες υποδομές όσο και σε άλλους κλάδους. Αυτά έχουν αποτυπωθεί, έχουν σταλεί, πήραμε και τα εύσημα.
Τώρα τι γίνεται, τα λεφτά, τα χρήματα είναι το ερώτημα.
Λοιπόν, ο μηχανισμός ορίμανσης αυτών των έργων είναι έτοιμος. Περιμένουμε λίγο πολύ τα χρήματα, να το πω απλά.
Πότε?
Όπως είπατε, υπάρχει μια δυστοκία. Υπάρχει μια δυστοκία. Αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης είναι κάτι πρωτόγνωρο για έναν οργανισμό όπως είναι η Ευρωπαϊκή.
Εντάξει, έχει όμως, είναι μιας μορφής ΕΣΠΑ στην ουσία όμως.
Είναι μιας μορφής ΕΣΠΑ με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είναι πάρα πολύ συμπληρωματικό με το ΕΣΠΑ. Και να το πω λίγο πιο λαϊκά, ταιριάζει κουτί στο μακροχρόνιο προγραμματισμό που έχουμε, γιατί θα καλύψει σημαντικά κομμάτια εμπροσθοβαρός του ΕΣΠΑ, έτσι ώστε και θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία να μέσω του ΕΣΠΑ να το κατανείμουμε σωστά σε όλη την προγραμματική περίοδο. Άρα έχουμε, ξέχασα να σας πω ότι πέρα από τον προγραμματισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, εμείς έχουμε ήδη κάνει σχεδόν τελειώσει μάλλον και τον προγραμματισμό του ΕΣΠΑ. Όταν λέω προγραμματισμό, εννοώ πώς θα δουλεύουν τα επιχειρησιακά προγράμματα, λίστες με έργα κλπ.
Να σας πω κάτι τώρα.
Το οποίο και το ΕΣΠΑ, ειδικά λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή πέσαμε πάρα πολλά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει καθυστερήσει και αυτό η νομική του βάση. Άρα έχουμε και εκεί μια καθυστέρηση από ευρωπαϊκή μεριά.
Ναι, να σας πω όμως, εντάξει, ναι, η ευρωπαϊκή πλευρά, εντάξει, θα ήθελα όμως να μας δώσετε έναν ορίζοντα. Εκτός από αυτό όμως, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ξέρετε γιατί διαμαρτύρονται οι περισσότερες επιχειρήσεις στη χώρα? Ότι είναι τόσο πολύ γραφειοκρατικό το σύστημα στο σκέλος του ΕΣΠΑ, και πιθανόν αυτό αφορά και τη δομή του Ταμείου Ανάκαμψης, που πολλές φορές λειτουργεί αποτρεπτικά σε μια επιχείρηση η οποία θέλει να κάνει μια επένδυση. Όλη αυτή η γραφειοκρατία, χαρτί, βήματα, τι έχετε κάνει στο σκέλος αυτό και τι έχετε υλοποιήσει? Γιατί έχω ακούσει εξαγγελίες που έχουν γίνει. Τι έχετε υλοποιήσει στο σκέλος της διευκόλυνσης των επενδύσεων και της πιστοποίησης της διαδικασίας?
Ακριβώς. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο και το έχω επισημάνει και εγώ. Η γραφειοκρατία του ΕΣΠΑ είναι απίστευτη. Και σε αυτό το κομμάτι, τους τελευταίους 12 μήνες, έχουμε κάνει, ειδικά στο κομμάτι που αφορά και τις επιχειρήσεις, στο κομμάτι του ΕΠΑΝΕΚ, έχουμε κάνει σημαντικά βήματα απλοποίησης. Και το επόμενο ΕΣΠΑ θα είναι ακόμα πιο απλό. Πάλι σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις προς επιχειρήσεις. Να σας πω κάτι. Ένα παράδειγμα.
Ναι, χειροπιαστό θέλουμε κάτι αυτό.
Είχαμε με την αρχή της πανδημίας, είχαμε εξαγγείλει μία δράση επιδότηση επιτοκίου των επιχειρηματικών δανείων. Εκείνη την εποχή των ΚΑΒ που έβγαζε το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι δράση την οποία σε λίγο καιρό θα ξαναξεκινήσει, περιμένουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί η επιχείρηση το μόνο που είχε να κάνει ήταν να ανεβάσει στο σύστημα, στο Πουσουκουέ που λέμε,
ναι,
5 υπεύθυνες δηλώσεις.
Ναι. Και να τρέξει.
Και μετά αναλάμβανε η τράπεζα να πληρώσει, μάλλον να μην κρατήσει το επιτόκιο, να μην χρεώσει το επιτόκιο, ναι, στην επιχείρηση. Τι άλλο να σας πω. Αυτό είναι.
Ναι, όντως.
Είναι κάτι χειροπιαστό, όπως είπατε.
Ναι.
Πάρα πολλά έχουμε αφαιρέσει, πάρα πολλά δικαιολογητικά. Που
ναι, γιατί είναι δικαιολογητικά και άσκοπα, θα τα λέμε. Και άσκοπα δικαιολογητικά. Άξι. Και στην ουσία δεν απέτρεψαν και από το γεγονός να πεταχτούν χρήματα στο ΕΣΠΑ σε άσκοπα, να το πω έτσι, άσκοπα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, όλο αυτό το πακέτο γραφειοκρατίας δεν νομίζω ότι ωφέλησε και ιδιαίτερα τις επενδύσεις που έγιναν και δεν ευνόησε τους αητονίχηδες που θέλησαν να εκμεταλλευτούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
Κοιτάξτε, δεν θέλω να σχολιάσω αν υπάρχουν αητονίχηδες ή όχι, δεν είναι δουλειά δικιά
μου. Δεν χρειάζεται να σχολιάσω.
Εγώ αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι αρκετές δράσεις, μάλλον ότι το ΕΣΠΑ έως πριν λίγο καιρό δεν είχε μία, οι δράσεις δεν είχαν μία συνάφεια μεταξύ τους. Δηλαδή βλέπαμε το ΕΣΠΑ δια πάσα νόσο η οποία προέκυπτε ξαφνικά. Δεν είναι έτσι. Το ΕΣΠΑ είναι ένα πρόγραμμα πολυετές, έχει κάποιους στόχους που τους βάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να τους ακολουθήσουμε, γιατί αν δεν τους ακολουθήσουμε μετά θα τα πληρώσουμε από την τσέπη μας.
Λοιπόν, κρατάμε το τελευταίο, γιατί έχουμε πληρώσει το παρελθόν από την τσέπη μας.
Ακριβώς.
Και πολλά, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω, δυστυχώς. Δυστυχώς, ξέρω ότι έχει πληρώσει η χώρα. Φαντάζομαι θα έχουμε την ευκαιρία, μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Κύριε Υφυπουργέ, σας ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να είστε σήμερα μαζί μας. Να έχετε μια καλή μέρα. Γεια σας.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.